the Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 30 mitirband hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. waa aroornimo khamiisa bisha Noofembar waa 24 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
waxaa qaar ka mid ah dadka deegaanka oo sababa wadad magac oo aysan suurtagal ahayn codkooda waxay xaqiijiyeen in 5 ka mid ay ahay shabaabka weerar qaaday dadka deegaanka. laba ka midna ay ahaayeen dadkii deegaanka iyagu isdifaacayay ee dagaalka la galay milishiyaadka shabaab.
dagaal u dhexeeya milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab iyo dadka deegaanka oo shalay gelkii dambe ku dhexmaray deegaano duleedka ka ah magaalada Xarar Dheere ee gobolka Mudug faahfaahin ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale aad maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah Abwaan Maxamed Jaamac Kayd oo ka mid ahaa hoboladii Waabari oo Hargeysa ku geeriyooday,
Jabuuti oo laga hirgeliyay warshad samaysa sibirka, sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. madaxweynaha la doortay Mareykanka Donald Trump ayaa magacaabay arbacadii shalay haweenkii ugu horreeyay ee ka qayb noqon doona xukuumaddiisa isagoo guddoomiyaha gobolka South Carolina Nikki Haley u magacaabay inay noqoto danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay, halka Betsy DeVosna ayuu u magacaabay inay noqoto xogeyaha waxbarashada taasoo hore waxbarashada ugu doodi jirtay. Haley oo 44 jir ah ayaa ah gabadha muhaajir hindi ka yimid, waxayna shaqada guddoomiyenimada gobolkaasi ku yaalla bartamaha Atlantic waday tookadeedii labaad, balse Haley ayaanan khibrad dhinaca siyaasadda arrimadabadeed lahayn. DeVos oo iyana wasaaradda waxbarashada madaxa u noqon doonta ayaa ka soo jeeda gobolka dhaca dhinaca bartamaha galbeed ee Michigan, waxaana ay tahay madaxa xiriirka caruurta Mareykanka kaas oo u dooda arrimaha waxbarashada caruurta ee waddanka Mareykanka. magacaabid dalbadan hablood ee shaqada adag uu magacaabay Donald Trump ayaa labaduba u baahan doona in ay sanadku ansixiyaan si ay hawshooda u gutaan.
hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa sheegay in uu tilaabo ka qaaday haddii dalkiisa uu Mareykanku ku soo rogo cunaqabateyntii saarnay dalkaasi. hogaamiyaha ayaa faahfaahin ka bixin in tallaabada uu qaadi doono iyo nooca ay noqon karto, balse khudbad uu arbacadii telefishinka ka jeediyey ayuu ku sheegay Mareykanku inuu ogaado inaysan Iran iska fadhiyi doonin. digniintan ayaa imaanaysa maalmo un kadib markii uu aqalka Mareykanka u codeeyey inay dib u cusbooneysiiyaan sharciga cunaqabateynta Iran oo 10 sanadood socdo. sharcigan ayaa dhacayo gabagabada sanadkan. dib u cusbooneysiinta waa in uu ogolaadaa sanadka, madaxweyne Obamana uu seexaa si uu sharcigani u dhaqangalo. cunaqabateyntan ayaa lagu xanibaa in laga ganacsado dalka Iran, khaasatan maalgashiga ku saabsan shidaalka dalkaasi. sharcigan ayaa sidoo kale markii la soo saaray lagu soo rogay dalka Liibiya, balse meesha laga saaray markii dambe.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaa ka dhageysanayseen waa VOA. Allah u naxariistay waxaa shalay magaalada Hargeysa ku geeriyooday Abwaan Maxamed Jaamac oo loo yaqiin Kayd oo ka mid ahaan abwaanadii hobolada Waabari. abwaanka oo muddooyinkii ugu dambeeyey xanuunsanayay ayaa saaka lagu aasayaa magaalada Hargeysa. waxaa warbixintan Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Barkhad Maxamuud Kaariye.
xukunka muddooyinkii u dambeeyey ku xanuunsanayay Hargeysa ayaa aqoonta ay soo lahaayeen waxaan wax ka weydiiyey Abwaan Maxamed Aadan Dacar oo ka mid ah abwaanadii ay soo wada shaqeeyeen.
iyo intaan asxaabtahaynba Ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu Ilaahay jannadii uu ka waraabiyo dadkii iyo ehelkii uu ka dhinteen Ilaahay uu samireeyey iman qasiyo. Maxamed Jaamac Kayd inay jaamcan dhagoole ayaa loo yaqaanaa. waxa weeyaan waa dhallinyaradii naga dambeysay, isku daamaanu ahayn, waan ka weynahay xagga dhaqanka iyo xagga da-daba waan ka weynaa. marka waxaan isku barannay markuu soo baxay isagoo dhallinyaradii jaamacaddii la fuulay wax ku bartay xaggaasuu ahaa. markii dambena waanu soo wadaarannay isagu indoora Hargeysa ayuu joogay, oo uu ka noqday fanaan weyn allah uu naxariistay wuxuu ahaa xiriiriha dhaqanka sidaan isku baranay ee isku noqan xiriiriha dhaqanku aha oo waliba dadka raadsadaan voluntary iyadoo istiraah ayuu ahaayo markuu wixii la sameeyo ee ninkii abwaan iyo dunku wuxuu ahaa hormoodka dadka ka dhaadhiciya ee sheega ee surtaaga ee socda saasoo isku baranay
qofka aan garanayn inta aad u sheegtay marka laga yimaado si kooban kuma ahaa maxaad ku qeexiliyada allahu naxariista
maxamed jaamac laa ilaaha illaa axmed rasuul allahu naxariiste qof shaqsiyad wanaagsan oo farxaan ah oo qalbi furan oo maxaan idhahday dadka mid yar iyo mid weynba jecel inuu raalli geliyo ayuu aha oo naga duwanaa aada buu nooga duwanaa nin furfuran buu aha oo bulsho badanna leh
sidoo kale maxamed jaamac keliya ma ahayn abwaan sida maxamed aadan sheegay waxaynu u tegaynaa mihnad kale oo dadka badankoodu aanay ku aqoonin oo xagga tacliinta iyo waxbarashada jaamac muuse jaamac agaasimaha xarunta dhaqanka ee hargeysa ayaa su-aasha weydiiyey
ilaahay naxariistana ha ka waraabiyo maxamed jaamac warsame kayd iyo dhammaan intii islaamka ahayd geeriyootayba kayd wuxuu ahaa macalin ilaahay naxariistana ha ka waraabiye wuxuu ahaa halabuur furfurnaantan faraha badanee jidkan ballaadhan ee uu maxamed aadan sheegay halkaasay ka socotay wuxuu ahaa marka hore macalin macalinkuna dabeecaddaas buu leeyahay inuu ummadda qanciyo wuxuu ahaa qof furfuran shaqadiisiina qabanaya wuxuu ahaa xiriiriyaha wuxuu ahaa wajahadii fanaaniinta wuxuu ahaa wajahadii rwaad marka shaqsiyaddaas waxay kasoo jeeday mihnadiisa koowaad ah macalinnimada wuxuu ahaa uu fanka kusoo galay dhinac uu kasoo maray wuxuu ahaa dhinaca aqoonta wuxuu ahaa arday la foolaa wuxuu ahaa macalin la foola kasoo baxay markii ugu horreysay ee uu iskuul ka bilaabay macalimiinta ka noqdayo markiiba wuxuu ku xidhmay abwaaniinta markiin dambena noqday inuu isagu maaragtay tallaabadii qaado nin macaan buu ahaa ergaan ku qeexi karaya maanta waa ka qof macaan buu ahaa aada iyo aada u naxariis fara badan
dr jaamac muuse jaamac muddooyinku dambeeyey idinkuwaas ku xidhnaydeen gaar ahaan xarunta dhaqanka hargeysa wuu ku xidhnaa marka lagu noqdo noloshiisii si kooban goormuu dhashay taariikhdiisoo yaalkii taarikhdan kadib ugu noqoto
maan arag certificate laakiin lixdan jir buu ahaa 1944 buu dhashay siduu maalintii iyo carabaabay u lahaa ayaa lixdan jir baanay marka xilligan ku qiyaasaya waa xilliga
markaad ruwaayadiisa iyo fanka ku noqoto deysugaantiisa iyo guud ahaan intii uu badweynta dhaqanka ku jiray iyo sidoo kale arrinta qoyska
reerka wuu ballaadhan yahay laakiin nimca sagal ayuu maxamed jaamac kayd ka tegay allahu naxariiste laakiin sidaan kuu sheegayay waa nin macaan gurigiisuna waa guri laga buuxo reerku wuu ballaadhan yahay marka nimco xitaa caruurta walaalayihiin baa fara badan marka sidaa daraaddeed waa faamili aada u ballaadhan inkastoo qofka keliya ee maanta loogu abtiranaya ay nimco tahay arrinkaa fanka cilmiga ilaahay laba toddobaad ka hor ban halka xarunta joogna uu ka sheekeynaya riwaayadiisa isaga calanka u ahayde nin ilaahay wakiishay nasiibkiisa waayo oo ahayd waxa aada ii taabtay riwaayadaas oo 1980s ahayd waxa uu ka hadlayaa waxaad moodaa culays maantayna taagan oo labada kooxoodi kala matalaya labana waa laba dhoofaya oo intay kala dhoofaan dibadda qabanaya oo silic iyo dhibaatoiyo kalaadaata lasoo marayso corruption soo dhexgelayo oo haddii musuq maasiq dhexgelayo oo dhimanay labana waxa weeyaan iyagu dalka joogo dalka aaminayo oo dalkooda intay ka shaqaystaan nolol fiican ka sameynaya oo dabeedna meel wanaagsan ka gaadhaya
abwaan maxamed jaamac kayd ayaa la filayaa in lagu aaso saaka saacadda bariga afrika markay tahay 9 subaxnimo magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
allah u naxariista abwaan maxamed jaamac kayd halka aad dhegeysayaal ka dhegeysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna xarar dheere ugu yaraan 7 ruux oo 5 ka mid ah la sheegay inay ka tirsanaayeen al-shabaab ayaa ku geeriyooday dagaal duleedka magaalada xarar dheere ee gobolka mudug shalay gelinkii dambe ku dhex maray maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab iyo kuwa deegaanka kadib markii ay isku qabteen bixinta sako ay al-shabaab dadka ka deegaanka ku amartay inay bixiyaan maaliga oo qadka telefoonka kula xiriiray wariyaheena magaaladaasi gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaan ugu horeyn weydiiyey dagaalka
جامع بول هذا أمها سنتهاي ديجانا هوستا قدك ماذا حرديرة ببل كمذب أيال سوورين يا إنا كده إن دجا الله ودحية بدك ديجان كيا ملشيات كشباب كا وديجانا أنت بدن هوستا حرديرة جحنت كهيا بدك بدن إلا يو لحسنه دجا الكاس وصل أحمري بدك ديجان كا وصلنا دعي جيلي كيدم شراي جلبتي وحال في لجارة إلا يحلي دجا الكو آدي وصل بيشتد ديجانا دنيا كأه udu degmada xarabeere waana halka lagu dagaalamayna deegan lagu magacaabo dumaaye iyo dabagale ayuu u dhaxeeyaa dhinaca bari ayay ka xigan degmada xarabeere
abdu waahid markaa qasaaraha intuu ayuu leeyahay hadda
dadka deeganka oo VOA da ay xiriir kala duwan la sameeyay waxay xaqiijiyeen dhimasho ah oo laba dhinac waxay sidoo kale ii xaqiijiyeen afar dhaawac ay jirto oo dhinacyadii dagaalamay ah waxa qaar ka mid ah dadka deeganka oo sabab ah wadad magacooda ay suurtagal ahayn codkooda waxay xaqiijiyeen in shan ka mid ah yahay shababka weerar qaaday dadka deeganka laba ka mid ah ay ahaayeen dadkii deeganka iyagu isdifaacay ee dagaalka la galay milishiyadka shabaab
waxaad sheegtay in dagaalku u dhaxeeyo milishiyadka al-shabaab iyo dadka deeganka marka muxuu salka ku hayaa dagaalkani
jaamac buulo dagaalku wuxuu salka ku hayay kadib markii shabaabku ay tageen deegaanka u dhaxeeya Dumay iyo Dabagal oo dad badan oo riimiye halka ku nool yihiin ayna weydiyeen in ay bixiyaan xoolo sakowada oo sanadkiiba mar ay dadka ka qaadaan milishiyadka shabaabka deegaanada ay gacanta ku hayaan dadka deegaanku arrinta waa ay ka dhagacadeen waxa dhacday in lix ka mid ah dadkii deegaanka lagu soo xiro deegaanka Dumay sida darteed shalay gelinkii dambe ay shabaabku deegaanadii mar kale dib ugu laabteen halka waxa ay ka soo wateen sida dadka deegaanku ay VOA u xaqiijiyeen tiro xoolo ah oo dadka si khasab ah looga soo qaaday sida ay sheegeen isla markaa dhalinyaro fara badan oo ka caraysan xariga dadkii deegaanka loo geystay iyo xoolahan laga qaadayo sida khasabka ayaa waxa ay weerar kala hortageen maleeshiyadkii shabaabka ahaa dagaalku sida ayuu salka ku hayay marka la xaqiijiyo dadka deegaankuna ay ku waramayaan in xoolo si khasab ah xilli abaar iyadoo lagu jira in xoolihii yaraa ay u haray abaarta ay kala tacaalayeen in si khasab ah looga qaadayo
dagaalku waxa uu bilowday goor maqrib ayaa tiri waxaana uu socday ilaa iyo fiidnimadii dambe marka ma mugdiga daraadii ayaa loo kala hakaday mise dagaalku si toos ah ayuu u joogsaday ayaad isleedahay dadkii aad la xiriirtay ee deegaanka maxay ku sheegeen
waxay xaqiijinayaan in dagaalku xilli habeena maadaama la gudagalay aysan jirin cid kala joojisay ama cid kala qaaday dhinacyadii dagaalamay balse si iskii inuu u joogsaday ayay dadka deegaanka sheegayaan walow weli meelihii dagaaladu ay ka dhaceen laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo sida ay dadka deegaanku VOA u xaqiijinayaan
dagaalka noocaan ah oo dadka deegaanka iyo maleeshiyadka al-shabaab ay isaga hor imaanayaan aad ayuu u soo kordhayaa oo marba marka ka dambeysa uu soo badanayaa marka ma waxaa isbedelay tabartii al-shabaab oo dadku dareemeen inay ka hortagi karaan mise daruufo kale ayaa jiro
jaamac sabab badanba waa isbiirsanayaan marka la fiiriyo deegaanadan dhaca dhinaca koonfur bari ee gobolka mudug waxaa ka dhaca dagaalo badan oo ay isaga hor yimaadeen maleeshiyadka shabaabka iyo dadka deegaanka waxaana mar walba dagaalkooda salka uu ku hayaa xoola zakawaad ay ugu yeeraan shabaabka oo ay doonayaan in dadka ay ka qaadaan iyo dadka oo iyaguna ka hor imaanaya waxaa dadka qaar ay ku sheegayaan in ay timid in dadkii ay markaan u adkaysan waayeen xoolihii faraha badnaa ee laga qaadayay iyo duruufo jira oo dadku ay iyaga laftirkooda xoolaha ay ku khasabtay inay diidaan inay bixiyaan marka iyo tabarta maleeshiyadka shabaabka oo dadka waxaan dhagandheeya ay tilmaamayaan in awooddii shabaabku ay sii wiiqmayso
aada ayuu u mahadsan yahay wariyahanaga gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq oo nooga warramayay dagaal ka dhacay duleedka magaalada xarardheere
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a jabuuti oo ah dal aanay ku badnayn warshaduhu ayaa hadda ku guda jira dadaal lagu warshadaynayo marka hore goobaha qaniga ku ah khayraadka dabiiciga ah waxaa duleedka magaalada cali sibiix ee gobolkaasi dalka jabuuti laga hirgeliyey warshad samaysa shamiitada sida uu ku waramayo wariyahayaga v o a dalka jabuuti ramadaan muuse waxaana uu arrimahaasi sidoo kale kala sheekaystay yacquub maxamed oo ah agaasimaha guud ee warshadda sibidka ama shamiitada ee magaaladaasi cali sabiix waxaana ugu horeyn u weydiiyey howshan siday u bilaabatay
warshadaasi saad aragteenba maanta waxay marsaa meel fiican wixii soo saarkay ugu wanaagsan yahay simirkii suuqii uu yaalla qiimihii intii ugu ahaa maanta uu ka jaban yahay marka simirkii suuqii uu yaalla dadan fiican buu kula jiraa maaragtay sibirada kale dadkuna maaragtay tayadiisii way u bogeen oo maaragtay simir wanaagsan oo tayo fiican qiimihiisina dadkaa la geliyo ayaa maanta suuqi yaalla oo nin walba uu suuqa ka galan karaa oo dee maaragtay makaa fududeynaya muwaadiniintii heer jabuuti ahayd inay helaan dee wax soo saar tayo leh qiimihiisuna dee raali geliso.
Waxaynu ognahay jamhuuriyadda jabuuti warshad kale waxa jirtay duna sibirka samaysa oo halkan ka soo saartay jabuuti xagga suuqa bal nooga warana tartanka wacaynkii
horta inbaa jirto oo anagu dee waxaan ka nimaadnaa meel u jirta magaalada suuqii weynaa 90 kilometer baan u jirnaa dee dhufadeedaahay oo maaragtay inaan anu halka ka nimaadno dee midna halkan ayaa dhufadeedaahay haddana nagama dee celiso inaanu suuqii ku tartano laynu anagu waxaan meesha keenaynaa qalab iyo maaragtay wax soo saar baan keenaynaa suuqii tayaysan marka tayada ayaa keenaysa in maaragtay dadku dee ayagu kala doortaan labadii sibid talabaad warshad halkan ku taalla bikaduus iyadu waa warshad naaqusta weyaan iyadu waxay ku shaqaysaa waxay soo waaridaa klinker waxay diqdaa way iibisaa ku darta jibsi anagu tawaan ka duwanahay warshadeed oo warshad kaamil ah oo buuxda oo maaragtay loogu talagalay inay sibirkeedu waxsaarkeedu ahaado 100% wadani marka anagu waxaan leenahay boorihii ayaanu jajabinaa dhagxanta ka soo guranaa dhagaxaasaa la gubayaa marka la gubo wax yani ayaa laga sameynayaa sibir marka taayadu waa tu ka qaab weyn tan bekaduus oo laga yaabo inay iyaduba noo noqoto maxaydeen macmiil oo aan iyada siino klinkarkii ujeedada horta lagu dhisay fikradu waa taasi marka
ma jirtaa inigu haddaa nin yarka dhexgalooda iga raaliya waxyaabaha dibadda ka soo iibsataan ood ku darsataan
anagu sibirka iyagu ilaa hadda wuxuu ku shaqaynayay wax dawada laga keeno qaybo uu ku lahaa laakiin mustaqbalka dhow oo maaragtay imika buurti waana bilownay inaanu qarxino ka soo saarno dhagxantii in la gubo in iyagii sibir laga sameeyo alle maahe maaragtay malaha baaha mooyaane mustaqbalka dhow bacda mooye sibirka aan samayn doonaa wuxuu noqonayaa mid 100% wadaniya oo laga soo saaray macdanta ku jirta dee halkaa warshadu maaragtay ay taalo.
Sababtu maxay tahay inaad waxyaabaha qaarkood aad ka soo qaadataan dibadda maadaama macdantii ku wada haysataan aagan buuraha Cali Sabeex?
Waxa weeye horta warshad ayaa laba qaybood bay kala ahayd bilowgii markii la dhisayay waxaa naloo hordhameeyey qaybtan Reed Khaysa klinkarka ayaa naloo hordhameeyey oo maaragtay dee diyaar ahayd marka waxa la yidhi maadaama tani diyaar tahay maxaa dee loo sugayaa ta kale oo tanba dee loogu sii shaqaysan waayey marka waa fikrad fiican bay horta ahayd annakana waxaanu noqotay tababar oo maaragtayna waxay ku tababarano daryadeenii inaan tusno teknolojiyadii aan tusno ajandadeenii iyo tinsaneenii waxa arkaan annagii goorshad ahaana inaan dee sibidkii dee suuqgelintiisii iyo waxaas oo dhan marka labada arrin ee kala haray warshadda phase 1 iyo phase 2 ku kala haray ayaa keenay inay maaragtay qayb aan dawadda ka keenno wixii aan wax ku sameynayn taasoo jidid lahayd.
Waxaa jirta tareenka cusub ee koraanka ku shaqeynaya oo dhowaan isagana la dhaqaajin doono warshadda cilaaqaad caynkii leeyin.
Horta tareenku anaga wana garmara waxaa si jira qorshe ah in loo soo geliyo warshadda oo aanu sibirkii ku qaadi karno iyo dee waxaa kale noo socda project kale oo ah inaanu ku shaqeyno charbon waxa lahaado waa dhuxushan maaragtay wax ku shaqeyno project uu noo socda oo qaybtaasi waa inoo bilaabmaysaa in kala dhisaya si loo maaragtay yareeyo energiga ku baxaya
shidaal
iyo koronaman inuu yaalla marka si uu sibirka qiimihiisa u sii naaqusmo anagana kharashkaygu maaragtay uu yaraado dadkii ay u helaan maaragtay intaaj tayaysan qiimo fiicana ku jooga waxaan wadnaa inaanu ku isticmaalno arrinka koolka. Koolka waxaa dibadda laga keenayaa, koolka waa shaarboon dibadda laga keenayaa, boorka ayuu imanayaa. Marka marka boorka yimaado anagii waxaan baahanahay inaan calsiyeyno. Marka tareenka oo naloo soo geliya wax noo saameynaya inaanu wixii aanu sameynayna suuqa ku keeni karno sida fara badan wixii noo yimina inaanu ku qaadan karno oo ridii ku geysan karno oo dee maaragtay inaanu maaragtay u kontrooli karno waxa la wixii kharash iyo maaragtay koos ku baxay.
Agaasimaha guud ee warshadda cusub ee sibirka mashruucyada sameysa ee dalka Djibouti gaar ahaan magaalada Cali Sabiix, Yacquub Maxamed ayuu kaasi ah wuxuuna u warramayay wariyaha V O A Djibouti Ramadaan Muuse.
halka dhegeystayaal kala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ganacsiga waxaa inoo haysa aan iraahde suuqa iyo sacarka waxaa inoo haysa Faadumo Yuusuf Jaamac.
subax wanaagsan dhegeystayaal. qiimaha sarifka doolarka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa saaka oo khamiis ah boqolka doolar gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,740,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambana lagu kala sarifanayo 2,700,000 oo shilinka Soomaaliga ah. dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee dadku ay inta badan isticmaalaan ayaa sonkorta loorkeedii waxaa la kala siisanayaa $35. burka nooca Cumaan waxaa lagu kala iibsanayaa loorkiisi $19. bariiska nooca Alnuur ayaa loorkiisi waxaa lagu kala iibsanayaa $23. baastafiinada nooca Luuza ayaa kartoonkeedii waxaa lagu kala iibsanayaa $8. kaluunka nooca Oomaarka yaryar ayaa kartoonkiisi waxaa uu ka marayaa suuqyada magaalada Boosaaso $29. kartoonka caanaha Amista ayaa lagu kala iibsanayaa $10, iyadoo gasaceedina la kala siisanayo $8. oomada hilaac ee dalka lagu warshadeeyo ayaa kartoonkeedii waxa uu suuqa magaalada Boosaaso ka maraya $19. sharaabka noocyada Natural, mango, saytuunka iyo mushakalka ayaa lagu kala iibsanayaa $7. kartoonka biyaha Shaafi ee dalka lagu warshadeeyo ayaa la kala siisanayaa $4. dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ah waxaa suuqyada magaalada Boosaaso lagu kala iibsanayaa $108, halka fuustada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $110. barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadme Yaasin Jaamac, V O A, Boosaaso.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Faadme Yaasin Jaamac oo nala socodsiinaysay barnaamijkaas. dhegeystayaal, haatanna waa xubintii cayaaraha. waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. haddii aynu ku horeyno, kulamo ka tirsan Champions League ayaa la ciyaaray iyadoo 14 koox ay u soo gudbeen wareega xiga ee 16 kooxood ee Champions League. kooxo kalena ay boorsooyinkoodu ka xirxirteen kasiimid ahaanshaha Champions League gruupka ee. haddii aynu eegno, naadiga Arsenal ayaa bareejo laba gool la gashay naadiga kubadda cagta ee PSG ee waddanka Faransiiska, waxaana naadiga Arsenal lagu hormaray daqiiqadii 18-aad goolka uu ka dhaliyay ciyaaryahan Edinson Cavani, halka ciyaaryahan Olivier Giroud uu u barbariyay rigooreen oo ku barbariyay naadiga PSG. ciyaaryahanada Verratti iyo Iwobi ayaa labadooduba gool iska dhaliyay labada kooxood ee Arsenal iyo PSG, waxaana ciyaarta 90 daqiiqo lagu talagalay ku dhamaatay laba gool. naadiga Rasgat ayaa bareejo gool la'aan la gashay naadiga Basel. naadiga Basiktas ayaa 3-3 waxa ay isla dhaafi waayeen naadiga Benfica, halka naadiga Napoli iyo Dinamo Kiev ay gool la'aan bareejo ay ku kala tageen. gruupka C, naadiga Borussia Mönchengladbach ayaa gool iyo gool bareejo ku celisay naadiga Manchester City, halka Barcelona ay Celtic 2 waxba ku soo dubatay. labada gool naadiga Barcelona waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Lionel Messi. gruupka D, naadiga FC Rostov ayaa waxa ay ka harsatay naadiga Bayern Munich oo bishii September inuu ka soo gudbinay 5 waxba lagu soo adkaaday, hase yeeshee markan naadiga Bayern Munich uu guuldar kala kulantay naadiga Rostov oo 3-2 naadiga Munich ay markaasi guuldaradu raacday naadiga Atletico Madrid ayaa guusheedu sii wadataa iyadoo gruupkana iyadoo sii hogaminayso oo kuwad ku soo baxday, waxaana 2 iyo waxba kaga adka naadiga Eindhoven ee waddanka Holland ka socota PSV. 2 naadiga Atletico Madrid waxaa u dhaliyay ciyaaryahanada Kevin Gamiero iyo Antoine Griezmann. dhegeystayaal, haddii aan idin dulmarno kooxaha soo baxay ayaa waxa ay kala yihiin naadiyada Arsenal, PSG, Atletico Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Monaco, Bayern Leverkusen, Real Madrid, Leicester City, Juventus, Barcelona iyo Manchester City. Waxa sidoo kale ka haray halkaasi oo islaam barahaantaasina boorsooyinkoodii ka xirtay ciyaaraha Champions League kooxaha Ludogorets, Basel, PSV Eindhoven, FC Rostov, Club Brugge, Dinamo Zagreb, Nadiga Warsaw, Tottenham, CSK Moscow, Sporting Lisbon, Dinamo Kiev, Borussia Mönchengladbach iyo Celtic. Xubintii ciyaarahana halkaas ayaynu joogto.
Adiyaad ayuu maadsanyahay Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo daadinayay barnaamijkii ciyaaraha Champions League. Ayaadna maqlayseen heerarkii la kala gaaray dhegeystayaal. Haatanna waa dhankii fanke, fanaaniinta da'da yar ee codka macaan Hodan Cabdiraxmaan iyo Nimcaan Hilaac. Dhegeysi haboon.
waatahay heesaasi Nimcaan Hilaac iyo Hodan Cabdiraxmaan waxay gunaanad u ahayd idaacaddeena subaxnimo. Halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Jaamac Buule Jaamac dhegeystayaal tan iyo kooda iyo barka duhurnimo dhammaanta isku duuban. Waxaan idinka tegaynaa sidaas ismaqal dambe xiise leh, nabadgelyo.
I'm gonna make you mine.